Далей на радыё «Свабода» перадача «Вольная студыя». Пры мікрафоне Міхася Скобла, а поруч са мной галоўны рэдактар выдавецтва «Беларускі кнігазбор» пісьменнік Кастусь Цвірка. Недаўна ў слыннай кніжнай серыі выйшаў юбілейны 50-ты том выбраныя творы класіка беларускай літаратуры Максіма Гарэцкага. А ўсіх тамоў мае быць 200. Як ставіцца да гэтага ўнікальнага кнігавыдавецкага праекту «Дзяржава» і што адбудзецца 17-го сакавіка у Менскім палацы мастацтва з удзелам кнігазбору. Пра гэта да іншае ў нашай сённяшняй гутарцы. Гаспадар Кастусь, за 15 гадоў у серыі «Беларускі кнігазбор» выйшла 50 тамоў. Скажыце, распачынаючы выдавецкую справу ў 1995 годзе, вы спадзяваліся на больш шпаркія тэмпы дзейнасці? Ці 3-4 кнігі ў год вас задавальняюць?
Тады, на самым пачатку нашай дзейнасці, канешна, хацелася чым паболей выдаць кніг. Но як гэта зрабіць было, ніякага ўяўлення не было, таму што мы пачыналі з нуля, ніякіх сродкаў на гэта не было, нічога, але была нейкая вера і жаданне вялікае. І от гэта от намі рухала. Канешна, такія тэмпы, 3-4 кнігі ў год, это, канешна, мала. Мы меркавалі так, неяк верылася, што людзі, наша грамадскасць беларуская, зразумее важнасць гэтай справы, і яна пойдзе на сустрач і знойдзе магчымасць выдаваць. От гэта была нейкая вера і ўпэўненасць. І мы не ўяўлялі, якая та складанасць.
У першапачатковым пляне каталогу беларускага кнігазбору было 200 выдавецкіх пазіцый, але там не было, напрыклад, паэта-эмігранта Рыгора Крушыны ці нашага сучасніка Анатолія Вярцінскага, чые выбраныя пабачылі свет у «Залатой серыі». У які момант вы прынялі рашэнне пра тое, што ў серыі «Беларускі кнігазбор» будуць выдавацца не толькі класікі, але і сучаснікі?
А гэта мы адразу планавалі. Правда, у нашым плане каталогу адным радком там было напісана, што творы сучасных беларускіх пісьменнікаў, якіх канкрэтна мы не давалі і не канкрэтызавалі. Уже ў ходзе нашай дзейнасці мы ўбачылі, і я думаю, што это важна, каб даваць не толькі класіку, не толькі пісьменнікаў, які даўно ці недаўна дышлі ад нас, але і тых пісьменнікаў, якія ўже паказалі сябе ў літаратуры.
Але тут ёсць пэўная рызыка. Тому кнігазборы гэта выніковая кніга, так?
Так.
Ну, напрыклад, Уладзімір Някляеў, які таксама выйшаў у кнігазборы, ён знаходзіцца ў творчым росквіце, і калі ён заўтра ці праз год напіша некія новыя шэдэўры, а яны ўжо ў кнігазбор не ўвайшлі.
Мы так от мяркуем. Гэта серія, уся серія, яна будзе паўтарацца, пачынаючы ад таго ж Чачота, паўтарацца, і не толькі паўтарацца, а нешта выпраўляцца, нешта будзе дапаўняцца ў новым часе, тым больш то сучасныя нашы пісьменнікі, якіх мы выдаём, таксама нешта напішуць, і мы самаважнейшае таксама яшчэ ключым ўжо ў другое выданне, дапоўненае. Вельмі вялікі клопат у нас выдаць беларускіх пісьменнікаў, якія апынуліся ў эміграцыі. Мы іх запланавалі адразу. Бяда ў тым, што гэта вельмі цяжка зрабіць. Іх творы раскіданы, яны друкаваліся за мяжой. Так мы хацелі б выдаць такіх выдатных нашых, я б сказаў, паэтаў, як Алесь Салавей, Масей Сяднёў, Вінцук Адважны, з яго і паэзіяй, і прозай, пры тым пра савецкія лагеры, от, у яго ёсць кніга, Уладзімір Дудзіцкі, Юрка Відзьбіч, іншыя нашы выдатныя пісьменнікі, якіх мы не ведаем, але якія працавалі на нашу літаратуру, на Беларусь, і я думаю, што іх трэба абавязкова нам вярнуць.
Плян каталёг беларускага кнігазбору прадугледжвае выданне кніг у трох падсерыях: мастацкая літаратура, гісторыка-літаратурныя помнікі і пераклады замежнай класікі. З 50 выдадзеных тамоў 12 аднесеныя ў разрад помнікаў, у так званую зялёную серыю. У перакладной падсерыі выйшлі ўвогуле толькі 2 тамы: Гёте і Дастаеўскі. Усё астатняе беларуская мастацкая літаратура. У той жа час беларускі кнігазбор раней якраз і быў адметны тым, што вяртаў у айчынную культурную прастору забытыя творы і імёны, пра якіх вы і
згадалі. Я хацеў бы яшчэ успомніць том «Летапісы хронікі», том Міколы Улашчыка, том Кастуся Каліноўскага, просто ідэальна падрыхтаваны светлай памяці Геннадзем Кісялёвым. Ці не варта было б вярнуцца кнігазбору да ранейшай практыкі і выдаваць больш кніг у гэтай зялёнай серыі, у дакументальнай?
Правільна, мы пра гэта таксама думаем. У цяперашні час мы рыхтуем да гэтай серыі выбраныя Міколы Ермаловіча, Казіміра Мушынскага таксама, рыхтуецца таксама да выдання выбраныя Паўла Шпілеўскага, Міколы Нікіфароўскага, Адама Багдановіча. Всё справа ў тым, што каб знаходзіліся людзі, якія прыхтавалі нам гэтыя тамы, это адно, а другое, каб знаходзіліся сродкі.
На хвалях Радио Свобода гучить «Вольная студия», я Михася Скобла, а 50 тому белорусского книгозбору сталися нагодой для нашей сустречи с засновальником и координатором этого проекта Кастусем Цвірком. Спадар Кастусь, з кнігазбораўскіх тамоў найбольшы наклад 10 тысяч асобнікаў меў зборнік «Філяматы і філярэты», падрыхтаваны асабіста вамі, выйшаў ён у 1998 годзе. Найменшым накладам усяго 700 асобнікаў пазалетась выйшаў том пад назвай «Расстраляная літаратура», зборнік твораў пісьменнікаў, знішчаных камуністычнай уладай. А вас не трывожыць, што пры такім спадзе цікавасці да беларускай кнігі яшчэ праз 10 гадоў кніга збор, магчыма, не будзе для каго выдаваць?
Вельмі і вельмі гэта трывожыць. Бачыце, як упаў попыт на літаратуру наогул, у тым ліку на кнігі беларускага кнігазбору. Прычыны, відаць, я думаю, кожны ведае. Па-першае, тое, што пакупніцкая здольнасць у людзей зменшылася, але асноўная прычына ў тым, што беларусы адвярнуліся ад сваёй роднай мовы. Трэця прычына, што рынак перапоўнены всякай літаратурай. Але я думаю, да беларускай літаратуры цікавасць будзе і будзе павышацца цікавасць. Таму што я цяпер назіраю, як моладзь хінецца да сваіх каранёў, да беларускай літаратуры, культуры, да беларускай мовы. От гэта падбадзёрвае, і я думаю, з цягам часу мы будзем уже не зніжаць тыражы, а наадварот павялічваць.
Серыя «Беларускі кнігазбор» ўжо стала падзеяй у культурным жыцці нашай краіны. Скажыце, ці дапамагае вам дзяржава, хоць бы ў выданні тых пісьменнікаў і твораў, якія той жа дзяржавай заўсёды лічыліся добранадзейнымі? Прыкладам, гады два таму у вашай серыі выйшлі выбраныя творы Кандрата Крапівы.
«Беларускі кнігазбор» – гэта многатомнае выданне, я ўпэўнен, што гэта дзяржаўнай важнасці. І тут вельмі б хацелася, каб дзяржава звярнула ўвагу на гэта выданне, і каб кнігі гэтай серыі былі ў бібліятэках наших. Дайсці до бібліотек вже яны не заўсюди доходять. Но було домовлено з Академії наук, що хоча б одну книгу у год за кошт державних сродків видавалася праз видавецтва академічне «Білоруська наука». І поэтому праз «Білоруську науку» ми вже видали три томи нашої серії. «Кондрат Крапіва», «Білоруський історичний і рицарський роман» і вибрані твори нашої видатної пісьменніцы Алены Васілевіч. Не дапамагалі фінансава, а хаця б каб зрабілі так, каб нашы кнігі траплялі ў бібліятэкі дзяржаўныя.
Спадар Кастусь, вы як пісьменнік працуеце ў многіх жанрах, але ніколі, калі я не памыляюся, не пісалі фантастыку.
Не.
Давайце трохі пафантазіруем. Калі б вы апынуліся на пасадзе кіраўніка міністэрства кнігадрукавання з неабмежаваным бюджэтам, якою была б ваша выдавецкая палітыка?
У мяне была б такая палітыка, каб чытач зацікавіўся беларускай кнігай. А каб ён зацікавіўся, сапраўды трэба і фантастычныя раманы, каб былі гістарычныя раманы, тое, чым цікавяцца людзі. Я б арганізаваў выпуск кніг для дзяцей. Гэта самае важнае. У нас няма такога ўжо спецыялізаванага выдавецтва, яно патрэбна, каб было. Каб мы праз гэта выдавецтва выдавалі для дзяцей розных узростаў, для маленькіх кнігі, цікавых. цікавыя для іншых узростаў, але каб гэта кнігі былі цікавыя і не толькі знайсці беларускія хорошыя кнігі і разам з тым перакласці лепшыя творы сусветнай літаратуры на беларускую мову і даваць яе ў вельмі хорошым афармленні, так каб зацікавіць маленькага чытача. Шырокую магчымасць далі б мы пісьменнікам, якія пішуць пра жыццё праўдзіва, хораша. Калі я працаваў галоўным рэдактарам выдавецтва «Берлітфонд», была задума зрабіць серію пад агульнай назвай «Мастакі Беларусі». Хруцкі, Бялыніцкі Біруля, да многа іншых мастакоў, якія вельмі цэняцца ва ўсім свеце. Мы выдалі, толькі адну змаглі выдаць, Езэпа Драздовіча. Каб мы далі школьнікам нашым, студэнтам, вот такія кнігі, яны побачылі, якая ў нас прыгожая мастацкая культура.
І хіба напаследак раскажыце пра найбліжэйшыя планы беларускага кнігазбору, чым распачнецца другая паўсотня гэтай знакамітай серыі.
У нашых планах выбраная гісторыка Мікола Ермаловіча. У першую чаргу яго самую галоўную кнігу «Беларуска дзяржава Вялікае княства Літоўскага», а таксама вельмі многа ў яго артыкулаў, якія друкаваліся ў перыёдыцы, вельмі цікавыя артыкулы, там пра гісторыю, пра літаратуру, гутаркі ў яго ёсць, мастацкія творы, апавяданні, вершы, яго вельмі цікавыя лісты да розных асоб. Калі вот мы гэту кнігу выдадзім, это будзе вельмі павучальная кніга для ўсіх нас. І адначасова мы працуем таксама, вот рыхтуем да выдання кнігу Казіміра Сваяка, нашага паэта, ксяндза 20-х гадоў, у якую ўвойдзе не толькі яго паэзія, а таксама і проза, і публіцыстыка. Раз ужо мы выдалі 50 томоў, 50-й том гэта выбраныя творы Максіма Гарэцкага, мы вырашылі адзначыць гэта свята, таму што для нас гэта вялікае свята. Па сутнасці, адна чацвёртая частка нашага грандыёзнага плана ўсё-такі выканана. Для нас гэта вялікае свята, я думаю, і для чытачоў гэта свята. Поэтому мы гэта свята вырашылі адзначыць у Палацы мастацтва ў Мінску 17 сакавіка у 18 гадзін. І на гэта свята мы запрашаем усіх, хто любіць беларускае слова, хто цэніць нашу вялікую спадчыну.
Прагучала перадача «Вольная студыя», гостем якое быў галоўны рэдактар выдавецтва «Беларускі кнігазбор» Кастусь Цвірка. Нагадаю, што нядаўна ў слыннай серыі выйшаў 50-ы том творы Максіма Гарэцкага. З вамі быў Міхася Скобла. Сустрэнемся праз тыдзень.